L'Amérique kwa kan ko kotigi Anthony Blinken ne banisara la premier ministre Benjamin Netanyahu ye nyoko nyi. Blinken koko ale jigi be mo wulukulun ka lablaluka. Uye kuma ke fene balo ani fro wula selitugo wula bande Gaza konnana. Akafola Gaza ka ube goseli min be ka da amasuka kololo gelemba wudi konnana balana fitne ni konnala. Bi alamsala ker misra jamana faba konnana. Wati kura bena dabo atabuluka ne misra jamana ni katarka kenesiguye ka kuma nyoko nyake ben labentugo wuka. Ambe wati mina yeko sisa, ama siko niye akakandi kaba. Nga, banisra la tadi beka nga makono. Misra jamana ye anyi afanfla bela jelimfe kuka jidwa nike uko lijiula. Amara mafenseme bina na lawale ya doko kungoro nyoko na kona na misinfe. Banisra la kakanka, palesini mwo minele kemesegi nyoko na labla kafale uta binani nyoko na la. Kafara olu bela jelinka, kafara olu bela jelinka. Da yele ninko fene, palesini dukukuluka. Yasa balo anifura ubeseka lasi mwo munu balana fitne kona. Lama ulufene kuma ubenana for asimfe.